Далеко, далеко, на брега на Южното китайско море, в сиромашка бамбукова колиба живеела една майка, която имала петима сина. Лю първи, лю втори, лю трети, лю четвърти и лю пети. Петимата брата си приличали един на друг, като пет капки вода. Рождената им майка често пъти не можела да ги разпознае и лю първи наричала лю пети. Но всяко едно от момчетата имало своя дарба, която го отличавала от братята му. Лю първи, като се наведял на брега на езерото и захванял да пие вода, можел да погълне дори цялото море и пак да го излее от устата си, ако поиска. Лю втори влизал в буйно накладен огън, без да се опари. Лю трети можел да си протегне краката и да ги удължи колкото пожелае. Лю четвърти имал глава, дето сабе не сече, защото била по-яка от желязото. А най-малкият лю пети разбирал езика на птиците и на животните и можел да разговаря с тях, както с хората. Майката много се радвала на синовете си, защото били работни момчета, живели задружно и се облягали един на друг. Всеки се трудил да припечели нещо. Лю първи мятал изкусно мрежи и изкарвал от морето големи риби. Лю втори събирал сухи кедрови клони и ги мъкнял в къщи, за да накладе майка му огъня и да изпече рибата. Лю трети обработвал оризовата нива. Лю четвърти женил пшеницата, а най-малкият лю пети бил пастир на домашните овце. И додето стадото мирно хрупало травица, овчарчето разговаряло с птичките, надбягвало се с сърнетата и играело на гоненица с зайчетата, които не се боели от него и сами се навирали в ръцете му. Веднъж върху морския бряг, където живеели братята, пристигнал един ловец, въоръжен с тежък лък, колчан провесен на кръста и остри стрели в колчана. Шапката му била накичена с пълново перо. Той бил господар на целия край и от време на време бродил по горите да стреля диви животни, за да си упражнява ръката. На край гората ловецът видял едно момче с островърха шапка от оризова слама, седнал до тревата, а до него лежала кротичко млада дива козица, сложила глава на коляното му. То било лю пети, най-малкият. Ловецът, щом зърнал задрямалата козица, коленичил на земята, опънал лъка си и насочил стрелата към рогатата горска жителка. Без да се мая нито миг, лю пети тихо прошепнал на кози език: «Бягай, козичке, защото оня звяр ще те оттрепе!» И преди стрелата да звънне, пръгавата коза припнала, направила два големи скока и се изгубила в гората. Не щеш ли в той време от горската самотия показал рогата си един стар елен и тръгнал бавно към ловеца, без да го забележи. В очите на злия човек светнал пламък и той насочил стрелата си към голямото животно, но момчето извикал на еленски език: «Спасявай се!» Еленът мигом се обърнал назад и изчезнал. Изневиделица изкочили три весели зайчета и заиграли хоро около овчарчето. Ловецът тръгнал към тях с опънат лък. «Бягайте, палък зайчета!» извикало момчето на заешки език и те се пръснали, накъдето им видят очите. Злият ловец, като разбрал, че не може нищо да убие, защото овчарчето е приятел на дивите зверове, целият се зачервил от гняв. Пълновото перо затреперало на шапката му, хвърлил лъка на земята и плеснал три пъти с ръце. Мигом дотърчали неговите войници, въоръжени до зъби. «Хванете го!» извикал господарят и показал с пръст към малкия лю. И щом войниците заобиколили овчарчето, гласът на разгневения ловец екнал повторно: «Вържете му ръцете, отведете го в зверилницата и го хвърлете на свирепия гладен тигър да го разкъса!» Войниците изпълнили заповедта на своя господар, вързали ръцете на лю пети и го отвели в звереницата. Щом отворили желязната врата на клетката и блъснали вътре безпомощното момче, всички се закрили очите да не гледат как тигърът ще го разкъса. Но като ги отворили пак, войниците зинали от очудване. Малкото момче спокойно разговаряло с лютия звяр на тигърски език. А той слушал и радостно въртял опашката си. Господарят видял всичко и още повече се наежил. «Прехвърлете момчето в тъмницата», креснал той на войниците си. «Заповядвам още утре палачът да му усече главата с туманения меч». Войниците отвели мъничкия люв в тъмницата, която била обкръжена с каменна стена, висока 5 човешки боя. Щом заключили вратата, малкият затворник обърнал очите си към небето и видял едно птиченце, което хвърчало наблизо. Люпети заговорил на птичи език и се помолил на крилатата гадинка да летне към бамбуковата колиба на морето, на край морския бряг, и да отнесе едно писъмце до братята му. Писъмцето пишело: «Мили братя, елате ми на помощ. Злият господар заповяда да ме заключат тъмницата и утре ще ми отсекат главата, ако не ми помогнете». Птичето литнало с писъмцето в човката си и го отнесло на братята. Същата нощ се вдигнали двама от братята, Лю трети и Лю четвърти. Слезли в града и спрели пред стената на тъмницата. Лю трети казал на Лю четвърти: «Настана потайна доба. Пазачите са заспали. Качвай се на гърба ми и да те прехвърля през стената». Лю четвърти яхнал брата си през ременете. Тогава Лю трети протегнал краката си и ги удължил 5 човешки боя. Прекрачил високата стена и влязал в двора на тъмницата. Оставил там брата си с желязната глава, дето сабения сече, а взел мъничкия на ременете си и го изнесъл вън. Тъмничарите дори не разбрали, че е извършена подмяна, защото Лю четвърти приличал до сущ на Лю пети. На другия ден тъмничарите помъкнали Лю четвърти към градския площад, където го чакал палачът с тежкия стоманен меч да му отсече главата. Целият град се събрал да види жестокото наказание. Лю четвърти си навел главата. Палачът замахнал със страшна сила, но когато ударил шията на момчето, която била по-яка от желязо, мечът се струшил на парчета и в ръцете му останала само дръжката на меча.